Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. Саусақтарым ай, значит бала үйде дастарханда беш бармақ. Мама баланбай, енді үй саламыз шіркін ай. Ойбай ай, жанындағы досын таза сұмырай. Сізді тыңдамай, түбінде он кино қиналмай. Теңге көп болса да мен оны айтпаймын ешкімге. Теңгені бала жастан жасайтындарға бір сәлем. Любой біздің дейш, қазір шешеледі біз проблем. Айналанда сниш, сатып кетеді сені кенеттен. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін емектенім. Егер саусақтарым лас болса мен түнде көзілмедім. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін аш жемедім. Егер саусақтарым лас болса соған шүкір етемін. Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch.
Окей.
Окей, Google. Далбайоптарды бұл жер қалай көтереді? Қалталарында көк теңге жоқ, бірақ маған сабақ береді. Өмірде сайқым азақтарды кездестіремін сирек. Ондайлардан алыс жүрем, көздерімде бар сергек. Қызды тастап кеттім жынданғаннан, достарыма сорып бермек. Мән бермейді, тіпті жасау алсаң да сен емчек. Жылдар өтті, бірақ та әлі жынданасың маған. Кейде түсінемін, не үшін сөйлеспесем мен аған. Пахан сөзі өтпейді оның саған. Отағасы қызының қолынан жеп көрмеген тағам. Маған тиіспе біләш шағым. Как минимум 15 әртісті танимын саған тыққан. Олар мақтанып айтқан. Өзін сұрадым мәсті менен айтс. Жлап болып қалма қайтс. Халық бұны бағалауда кіші кірім сайыз. Айтылған сөздердің барлығы жай ғана 5%. How давно уже не айс. 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 Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы, ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch.